Добре. Аз ви прочетох един стих в Римляни 8 глава. Нека да го прочета отново. 9 глава, 8 стих. Значи не децата, родени по плът, са Божии деца. Но децата, родени според обещанието, се считат за потомство. Не децата, родени по плът, както бе Исмаил, се считат за Божии деца, а децата, родени според обещанието, те са потомството. И аз се моля тая църква да има деца, синове и дъщери, които са родени според обещанието, което Бог е дал на вашия пастор. И това е всъщност, това са Божите деца. Това са истинските Божи деца. Защото сутринта ние започнахме да говорим за характеристиките на автентичните духовни синове. Духовни синове наричаме хора, които са свързани с духовен баща. Те, разбира се, са Божи синове. Но за да бъдат акуратни Божии синове, хубаво е да бъдат духовни синове на някой. Всъщност това е идеята на Бога. Знаем, че църквата в Македония, те първо предадоха себе си на Господа. Първо предадоха себе си на Господа изцяло и по Божия воля на Павел и на Тима, който Павел имаше. Това беше, така се казва в Библията. Вижте, вие може да кинете тия листа от Библията, дет не ви харесват, но те си там. Това е вечното Божие Слово. Македонците затова бяха това, което бяха, защото предадоха себе си на Господа и по Божия воля, не човешка воля. Е, това е обещанието. Това е работата на Духа. Това е роденото по Духа. По Божия воля те бяха предадени на Павел и на тимът му, за да ги изградят в пълнотата, в ръста, мярката на Христос. Сега искам да ви прочета друг стих. В 1 Коринтяни, 1 глава, апостол Павел се моли на църквата в Коринт. Обикновено, когато си направил всичко друго, накрая кажа, бе, моля ти се, бе. Нали? След като си направил всичко възможно, църквата в Коринт беше трън в плъта на Павел. Той каза, бе, моля ви се, стих 10-ти. Братя, за името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори. Гръцката дума означава разкъсване, шизма, разцепление между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и една мисъл. Друг превод казва да имате едно мнение, да бъдете съединени в един ум и да имате едно мнение. Няма по-силна църква от такава църква, която говори в съгласие. Няма по-силна църква от тая църква, която има един ум, едно сърце, има едно мнение по въпросите, по всички въпроси. Например, ако хванат някой от църквата и го попитат, според тебе какво е брака между мъж и жена, трябва да има същата дефиниция, същото разбиране, каквото е разбирането на вашия пастор. Това означава да бъдете на един ум и да имате едно мнение. Разбирате ли, приятели? И как става това? Бог винаги поставя някой, който да каже следното нещо, образно казвам, часът е 8 без 10. Нека всички да свирим часовник. Това е часа. Нека свирим часовника си по моя часовник. Иначе няма как да станем на един ум, да говорим съгласие и да имаме едно мнение по различни въпроси, докато не се съгласим с този, който Бог е поставил. И това е бащата в дома. Това е пастора в църквата. Такава църква е непобедима църква. Тази църква е много мощна църква. Но когато в църквата има хора с различно мнение за брака, за финансите, някой не вярва в десятъка. Други не вярват в брак. Трети църквата. Да. Когато има различни мнения, това не може, дори да има много хора на едно място, това не е армия. Това не е силна армия. Това не са хора, които ще превземат територии или ще влияят, ще благословят света, защото те самите са объркани и не знаят какво вярват. Кой ще ги вземе насериозно? Има огромна сила в единството. И затова Бог поставя човек, за да може по този човек хората да свирят часовника, да свирят мненията си, да свирят вярванията си, убежденията си, за да могат да ходят в една посока. Амин.
Амин.
И синовете, родени по плът, няма да свършат работа. Всъщност ще направят проблеми, както Исмаил направи проблеми. Затова не искаме да бъдем добри духовни синове в дома на Господа. И започнахме да говорим за характеристиките на автентичния син. Автентичния духовен син. И нека да повторим тези четири неща, които казахме досега. Първото беше, че те следват, сина следва напълно и отблизо духовния баща. Той е много близо до него, изучава начинът му на мислене, ходи в неговата посока. Сина следва напълно и отблизо. Казахме, че има различни нива на близост според благодата на Господа. Нека да ви кажа, да ви припомня нещо. Исус си избра 12-те. Разбирате ли? Това не беше като може ли аз? Може ли аз? Исус си избра 12-те. Това е Божий избор. И имаме различно ниво на близост. И казахме, че имаме 12, от тези 12 трима, от тия трима един, който беше най-близо до Исус. Освен 12-те имаше 70, освен 70-те имаше 120, освен 120 500 и после множествата, на които Исус послужи. Господ определя близостта, но ние трябва да бъдем верни според мярката, според тая благодат, която Господ има за нас. И ние казахме още нещо, което е много важно и държа да го подчертая. Това, че си част от 120-те, не означава, че винаги ще бъдеш там. Господ може да те направи част от 12-те. И това е Негов избор. Така че бъди верен. Ти бъди верен, бъди близо. Следвай отблизо. Втората характеристика, много важна характеристика, духовният син се храни и живее чрез учението на духовния си баща. Не се храни и не живее чрез учението на Джойс Майер, Кетрин Куман, Бени Хин, Тоя и Ония, вече им забравям имената, но се храни и живее чрез учението на своя духовен баща. За Тимотей се казва следното: хранен с думите на вярата и доброто учение, което си последвал. Кое беше учението? Учението беше на Павел. И той бе последвал точно това учение. На трето място, духовният син подражава, имитира духовния баща. Подражава неговия начин на живот. Подражава доктрината му, пътя му и така нататък. Характера му, подържава характера му, най-важното характера, подържава на духовния си баща. На четвърто място, духовният син търси взаимоотношение с бащата. Той не идва в църквата като църковна институция. Той идва при бащата. Йосиф искаше да доведе баща си Яков близо до себе си. Блудният син се върна при баща си, не се върна в дома на баща си, в бизнеса на баща си, върна се при баща си. И бе възстановен, и бе приготвена трапеза, на която той седна, и ние казахме, че трапезата е символ на общението. Казахме също, че в тази история на блудния син има и втори син, по-големия син, който живееше в дома, никога не напусна баща си. Но нямаше близко взаимоотношение с баща си. Имаше менталитета на слуга. И не беше близо до баща си. Така че има хора, които ще бъдат верни, ще идват на църква, но никой няма да бъдат близо до бащата. И това е жалко. Това наистина е жалко. На пето място. Петата характеристика. Духовният син е собственик. Собственик. И изпълнител на видението на бащата. Собственик. собственик. Не е като да изпълнява чуждо видение. Той изпълнява своето видение. И изпълнител на видението на баща си. Ще ви дам пример с Соломон и Давид. В Първо летописи 28 глава цар Давид във втори стих се изправи на нозете си и каза: «Чуйте ме, братя мои, люде мои! Аз имах в сърцето си желание да построя успокоителен дом за ковчега на Господния завет и за подножието на нашия Бог и бях направил приготовление за построяването. Но Бог ми каза: ти няма да построиш дом на името ми, защото си воинствен мъж и си пролял много кръв». Четвърти стих. А Господ Израилевия Бог избра мене измежду цели ми бащин дом, за да бъда цар над Израиля до века, защото избра Юда за вожд, а от Юдовия дом избра моя бащин дом и между синовете на баща ми благоволи да ме направи цар на целия Израил. А измежду всичките ми синове, защото Господ ми даде много синове, той избра сина ми Соломон да седи на престола на Господното царство над Израил и рече ми: синът ти Соломон, той ще построи дома ми и дворовете ми, защото него избрах да бъде мой син и аз да бъда негов отец. И ако постоянство да изпълнява заповедите ми и съдбите ми, както прави днес, аз ще утвърдя царството му до века. Сега 9 стих. Давид говори на обществото, сега се обръща към сина си и му казва: и ти, сине мой Соломон, познавай Бога на баща си. Познавай Бога на баща си. Можеше да каже: познавай Бога на Израил. Но той каза: познавай Бога на баща си. Тоест, познавай моя Бог. Познай моя Бог. Бога, в който аз вярвам. Бога, на който аз служа. Познавай Бога на баща си и служи му с цяло сърце и с драговолна душа, защото Господ изпитва всичките сърца и знае всичките помисли на ума. А ако го търсиш, той ще бъде намерен от тебе, но ако го оставиш, ще те отхвърли завинаги. Внимавай сега, говори на сина си, защото Господ избра тебе да построиш дом за светилище. Бъди твърд и действай. Тогава Давид даде на сина си Соломон чертежа на трема на храма, на обиталищата му, на съкровищниците му, на горните му стаи, на вътрешните му стаи и на мястото на умилостивилището. И чертежа на всичко, което прие чрез духа. Давид прие чрез духа плановете на Господния дом. И всичко, което прие чрез духа за дворовете на Господния дом, за всичките околни стаи, за съкровищниците на Божия дом, съкровищниците на посветените неща и разписанието за отредите на свещениците, левитите и за всяка работа по службата в Господния дом и чертежа на всички вещи за службата в Господния дом. Давид приготви всичко. Имаше парите отделени за това, но имаше и плановете. Бог на него бе му дал плановете. И Давид предаде плановете заедно с ресурса, който беше отделил за построяването на Божия дом на сина си Соломон, за да може той да продължи делото му, да изпълни видението, да изпълни мечтата на Давид. Това беше мечта на Давид, това не бе мечта на Соломон. Това беше мечта на Давид за построяването на Божия дом, това беше мечтата на Давид. Не на Соломон, но стана на Соломон. Соломон стана собственик на това и изпълнител на видението на баща си. И ето какво се казва. Той изпълни това видение. В трета книга на царете, 8 глава, 17 стих. Соломон говори тук и казва: и в сърцето на баща ми Давид дойде да построи дом за името на Господ Израилевия Бог. Не в моето сърце. Не в моето, това не беше моето желание. Това беше желанието на баща ми. Той искаше да построи дом на името ми. На името на Господа. Но Господ рече на баща ми Давид: понеже дойде в сърцето ти да построиш дом за името ми, добре си сторил, че е дошло това в сърцето ти. Ти обаче няма да построиш дома. Но синът ти, който ще излезе из чреслата ти, той ще построи дома за името ми. Господ прочи изпълни словото, което говори, и като се издигнах аз вместо баща си Давид, седнах на Израелевия престол, според както говори Господ, построих дома за името на Господа Израелевия Бог. Той направи това, което беше в сърцето на баща му. Това бе бащиното му желание, бащиното видение. Сина стана собственик на това и го изпълни. Автентичният духовен син знае видението на бащата. Той става собственик на това видение. И с благодата, дадена му от Бога, изпълнява видението на бащата. Нека да ви кажа, няма нужда от неделни християни, които да идват и да се черкуват неделя. Просто няма нужда. Ние не отиваме никъде така. Има нужда от синове, които да сграбчат това, което Бог е положил в сърцето на бащата в дома и да го реализират на практика. Ето това има нужда църквата. Иначе ще се уморим от неделно християнство. Ще се уморим. И вижте, когато Соломон направи това, което бе в сърцето на баща му, изпълни видението на баща си, славата дойде. Нали всички купнеем за славата? И славата на последния дом ще бъде по-голяма от славата на първия дом. Какъв е смисъл да имаме визионери от Бога, ако няма синове, които да се свържат с тия визионери и да изпълнят това, което е в сърцето на тия мъже и жени? Какъв е смисъл? Да имаме мечтатели, които да се нараняват всеки път, защото виждат, че това, което Бог им е говорил, е непостижимо. Не могат да го изпълнят. Какъв е смисъл? Автентичният син става изпълнител и собственик на видението на бащата. А това видение в крайна сметка ще донесе слава. Божията слава. Амин? Добре, на шесто място. Автентичният духовен син служи на и с бащата. Служи на баща си и заедно с баща си Божието дело. Нека да ви дам набързо едни примери. Самуил и Илии, казва се в първа книга на царете 3.1, а момчето Самуил служеше на Господа пред Илии. Не служеше на Господа просто, а пред Илии. Под Илии. Под неговото настойничество. Много хора искат да служат на Господа без такова настойничество, без такова бащинство. И правят каквото чувстват, казват святи други води. Някои от нещата, които тези хора вършат, определено не е Святия Дух, повярвайте ми. Мисля, че познавам поне мъничко Святия Дух. И някои от тия саморасляци не вършат нещата на Бога. Защото това са саморасляци. Чепати, нали знаете, дори да е културно едно растение, да има в себе си той ген на културното растение, ако го оставиш така и не се грижиш за него, то става... И някои християни са по този начин. Нали? Между другото, думата култура е латинска дума, нали знаете? Култура. И означава култивирам, обработвам. Едно от значенията. За да се получи културата в църквата, някой трябва да работи за това. Някой трябва да обработва, някой трябва да култивира. Павел казва... Вие сте Божия нива, Божие здание, а ние сме работниците по това. Работниците на нивата, работниците на това здание. И ние донасяме Божията култура всред вас. Ние работим, ние обработваме църквата, за да получим тази небесна култура, която трябва да бъде. Не може без човек. Бог прави нещата чрез човек в църквата. Добре, друг пример. Елисей и Илия. В трета книга на царете, 19 глава, 21 стих. И той се върна от него и взе двойката говеда и ги закла и свари месото им с впряга на говедата и даде на хората и те ядоха. После стана, последва Илия и му слугуваше. Не го дразнеше, не му беше тежест, не спореше с Илия, а му слугуваше. Стана, последва Илия и му слугуваше. Елисей слугуваше на Илия. Друг пример, Тимотей и Павел. В Филипяни 2 глава 19 стих. Дайте 20 стих, защото нямам никой друг на еднакъв дух с мене, който да се погрижи искрено за вас, понеже всички търсят своето си, а не онова, което Исус Христово. Защо Тимотей търсеше това, което Исус Христово, а не своето си? Защото го видя в баща си. Баща му го предаде това нещо. Баща му го научи на това. Павел го научи на това. И казва, и повечето християни не бяха така. Всички означава повечето. Аз мисля, че Павел пропусна Тит тук, не знам защо, явно беше малко напушен. Само един! На един дух с мене. Аз мисля, че имаше и други. Тит беше един такъв. Но и вижте 22 стих. И вие знаете неговата изпитана вярност. Вие знаете неговата изпитана вярност. Вие знаете. Аз знам, че той е верен. Ма вие също го знаете. И се казва изпитана вярност. Тоест, неговата вярност е тествана и доказана. И после казва, че той е служител с мене в делото на благовестието, както дете слугува на баща си. Тимотей слугуваше на баща си, Павел. И заедно с Павел служеха на делото на благовестието. Епафродит и Павел. В Филипяни 2 глава 25 стих казва: «Счетох обаче за нужно да ви изпратя брат Епафродит, моя съработник и съподвижник, изпратен от вас да ми послужи в моите нужди». И сега вижте 30 стих: «Понеже заради делото на Христос той дойде близо до смърт, като рискува живота си, за да изпълни недостига на вашето служение за мене». Той беше изпратен да послужи в нуждите на Павел и дори в риск за живота си, той изпълни недостига на грижата на филипяните и служеше на Павел. Така че един автентичен син служи на бащата, служики на бащата, той служи на Господа в изпълнение на видението и служи заедно като партньор с бащата в изпълнение на това, което Бог е дал като визия на църквата. Така че, приятели, вижте какво е в сърцето на вашия пастор и му служете и заедно с него служете това нещо да стане реалност. Това прави автентичния син. На седмо място. Почита бащата. Истинският син почита бащата. Сега чуйте какво казва Малахия. Малахия 1 глава 6 стих. Син почита баща си. Вечен принцип. Син почита баща си и слугата господаря си. Ако проче аз съм баща, где е почита към мене? Ако съм господар, где е страха от мене? Казва Господ на силите. Свещениците, които призовавате името ми, но вие казвате: в какво показахме презрение към името ти? И Бог сега прави конкретно нещото. Те казват: добре, не мога да се сетим в какво те презряхме. И Бог става конкретен. Не им говори образно, направо конкретно. Им казва: принесохте осквернен хляб на алтара ми. Но вие казвате: с каквото осквернихме? Те продължават да не могат да разберат. С това, че казвате: трапезата Господна е за презиране. И когато принесе сляпо животно за жертва, не било лошо. И когато принасяте куцо или болно, не било лошо. Принеси го на началника си. Ще бъде ли благоразположен към тебе? Ще те приеме ли? Казва Господ на силите. Що ме правите на луд, бе, хора? С други думи, Господ... Абе, свещеници, а вие що ме правите на луд, бе? Син почита баща си и слугата господаря си. Ако аз съм баща, къде е почита? Към мене. Къде е почита към мене? И контекста е даване, баце, даване. Сина почита баща си означава даване. Това е един от сериозните тестове. Сериозните тестове. Павел пише на Тимотей и казва, презвитерите, които управляват добре, особено тези, които се трудят в словото и поучението, да се удостояват с двойна почет. Чакай сега, какво означава това? Контекстът е много просто. Даване, пари, мангизи. Как можеш да кажеш, че почиташ бащата, ако не даваш бащата, не почиташ бащата финансово? Епа, но я в сърцето си така го почитам. И в сърцето е дълбоко, в мене тайно. Син почита бащата. И там, където отиват парите ти, натам отива и сърцето ти. Вижте сега, много християни са готови да дадат за храма в Ерусалим. Вие знаете ли, че има такива? Готови са да инвестират своята екскурзия до Ерусалим, да се поклонят в светите земи. Готови са да инвестират в сирачето и вдовицата, което няма лошо. Готови са да инвестират в построяването на сгради, в телевизорчета, уредбички. Но когато стане въпрос за бащата, Бог да го благослови. Алелуя. Ти си менте син. Ама менте ти казвам. Ако имаш това отношение, ти си голямо менте. И аз знам, че България е страна на ментетата. Значи ние имаме менте алкохол, менте дънки, менте антузи, чипици. И повярвайте ми, имаме много ментета, духовни синове. Ти искаш ли да бъдеш един от тях? Син почита баща си. Аз познавам пастор, който има духовен баща, няма да му казвам името, не, въпреки че това е хубаво нещо, мога да го похваля, ма няма да го похваля. Този пастор, даже имам чувство, че като го кажа сега, ще бъде светотатство. Казвам ви честно, защото ние живеем в такава лоша култура, че дори това, което този човек прави, е като светотатство. Това е като ония, дето, как може, Юда, как може тия пари? Това Миро, изчислено на 25 000, 30 000 долара да бъде излято в тялото на Исус. Как може? Това може да се вземе, да се продаде и да се раздаде на сиромасите. И крайна сметка, понеже аз креда от каста, щях да намажа нещо, а така нито не намаза. Има такива хора. Мисли за сираците, не греби. Всеки търси своето си, а не онова, което Исус Христос. Що дават на сираците? Малко да приспят своята грешна съвест. Затова го правят. Съвестта им ги развълнувала и те просто не могат да спят. И какво казват? Сега ще отидат да плесна 5 лева на сирака. Ей, бац, направих нещо днеска. Но нека да ви кажа, хората инвестират други неща, но не и бащата. Та той пастор, сега ще кажа нещо светотатско. Дава около 50% от дохода си в баща си, духовния си баща. Той също е пастор и почита друг служител. С около 50% от това, което Господ го благославя. Казвайки го, само го казвам това нещо, аз не казвам, че вие трябва да го правите. Просто казвам това като пример, защото има и други хора, които живеят тия принципи. Нека да ви кажа обаче какво се случва с този човек. За времето, в което аз го познавам, Господ му отваря невероятни врати. Докато той почита баща си по този начин, благодата на баща му идва върху този човек. И Господ му отваря врати по невероятен начин. Ние сега имахме време с това пастирско семейство в Южна Африка, като бяхме и виждаме нещата, които Бог прави в живота и служението на този човек. Защо? Защо той почита баща си. Той е научил принципа да почита баща си. Нека да ви покажа нещо. В Йоан 13:20 казва: истина, истина ви казвам, който приеме онези, които аз пращам, мене приема, а който приема мен, приема този, който ме е пратил. Ако ти почиташ духовния си баща, който е изпратен до твоя живот, ти в крайна сметка приемаш и почиташ Господа. В крайна сметка ти почиташ Господа. Нека да кажа и другото нещо. Държа да го кажа. Аз знам, че вашата църква има същата система на заплащане на вашия пастор, както и ние в нашата църква го имаме. Той е принцип и лесно ми е да говоря. Нека да кажа нещо. Вие не плащате заплатата на вашия пастор. Ако си мислиш, че ти с твоето даване му плащаш заплатата, нещо е сбъркано. Ще ви кажа защо. Защото ти не си му работодателя, за да му плащаш заплатата. Господ е работодател. Ти не му плащаш заплатата, почитай го с финансите, които си отделяш за него. Ти го почиташ. Това е просто почит. Господ е този, който му заплаща труда. Разбирате ли, приятели? Ако мислиш, аз му плащам заплатата, затова ще играе по моята свирка, значи има сериозен проблем. По-добре не му плащай заплатата. Задръж си парите, дай ги на сираците, вдовиците, изяж ги. По-добре. С това отношение няма да стане. Почитай. Направи го с почит. И ще видиш какво Господ ще направи. Защото Господ каза следното: почитай Господ от имота си, от първаците, на плодовете на целия си доход. Така хамбарите ще изпълнят с изобилие и линовете ще преливат с ново вино. Амин. Амин. На осмо място. Автентичният духовен син е покорен на бащата. Покорен на бащата. Ето какво напиша Соломон в Притчи 23:22. Колко от вас знае, че това е книгата на мъдростта? Всички знаем. Ето вижте какво казва книгата на мъдростта. Не вярвайте на мен, вярвайте на книгата на мъдростта. Притчи 23:22. Слушай баща си, който те е родил. Слушай баща си, който те е родил. Павел казва: аз ви родих чрез благовестието. Така ли каза Павел? Затова съм вашия духовен баща. Затова бъдете мои подражатели. Слушай баща си, който те е родил. Той самия, Соломон, послуша баща си относно служението в Божия дом. Във второ летописи 8:14 се казва: според правилото на баща си Давид, това не беше неговото правило, а на баща му Давид, той постави отредите на свещениците, на службата им и левитите на длъжностите им да славят Господа и да служат пред свещениците. Според определеното за всеки ден и вратарите според отредите им на всяка порта, защото такава беше заповедта на Божия човек Давид. Соломон направи това, което Давид искаше. Това беше заповедта на Давид. И Соломон се покори на инструкцията, която получи от баща си. В Филипяни 2:12 казва: затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет. Еврей 13:17 казва: бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се. Послушни и покорявайте им се. Едното е външно, а другото е от сърце. Послушни и покорни. Едното е в сърцето, защото човек може да направи неща отвън, обаче в сърцето си да роптае. Сърцето и действията трябва да бъдат съгласни. И този, който е писал евреите, някой казва, че е Павел, може би. Не се знае със сигурност, казва, бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, защото те бдят за душите ви като отговорни за тях. Те бдят за душите ви, за да изпълняват това бдение с радост, а не с въздишане, защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас. Той за тях ще пъшкат, няма да е с кеф, но най-вече за вас няма да е полезно. Така че покорство на бащата. Слушай думите на бащата. На девето място, аз вървя малко по-бързо, за да покрием всички. На девето място, приема корекции от бащата. Ей, това е един от най-сериозните тестове за един син. Дали е син, ако приема корекция от бащата. Но нали може да седна? Втора книга на царете. Историята е за Мемфифостей. Връщаме се в тази история. Мемфифостей и Давид. Историята е следната. Давид бяга от своя син Авесалом. Има и такива синове, като Авесалом. Които не са правилни синове. Така че Давид бягаше и напусна Ерусалим. И най-приближените му хора напуснаха с него. Обаче Мемфифостей остана. И причината да остане в Ерусалим е, че имаше проблем с краката. И трябваше някой да му помогне да се приготви и да се качи на коня или там маската, каквото и да е. Но нямаше кой да му помогне. Сива, неговия слуга, избяга и не му помогна. Така че Мемфифостей бе принуден да остане в Ерусалим, когато Авесалом дойде. И когато царя се върна в Ерусалим, след поражението на Авесалом, царя се върна в Ерусалим, Давид се върна и поиска сметка от Мемфифостей. Защо не тръгна с мене, бе, приятел? И каза следното нещо, това е 25 стих. Когато дойде от да посрещне царя, царят му каза, защо не дойде с мен, Мемфифостей? А той отговори, господаря мой царю, слугата ти ме измами, защото слугата ти каза, ще си оседлая магарето, за да язди на него и да отида с царя, понеже слугата ти е куц. А той е наклеветил слугата ти пред господаря ми царя, но господарят ми царят е като... Мемфифостей говори на Давид и казва, е като Божий ангел, затова направи каквото ти се вижда добро. Аз ти казвам истината. Ти си чул клеветника Сива, но аз ти казвам каква беше истината. Но ти си като Божий ангел. Направи както ти се вижда угодно. Защото целият ми бащин дом не беше нищо друго, освен мъртъвци пред господаря ми царя. И въпреки това ти постави слугата си сред онези, които ядяха на трапезата ти. За това какво право имам аз и защо да се оплаквам още на царя. И царят му каза, защо говориш още за работите си? Аз казах, ти и Сива да си разделите земята. В случая Давид бе грешно информиран и обвини грешно Мемфифостей. Мемфифостей каза истината, но каза следното нещо. Това е истината, но ти можеш да правиш каквото си искаш. Ти си Божий ангел и аз се доверявам. С други думи, приемам твоята корекция. Ако трябва цялата земя Сива да вземе, нека да я вземе. Аз се радвам, че ти се върна от дома си. И отново мога да седна на твоята трапеза. Виждате ли отношението на Мемфифостей? Давид, това беше от малкото случаи, които Давид бе грешен. Не беше прав. И въпреки това, Мемфифостей прие корекцията му. Къде отива хуманизма? Не знам къде отива. Питайте Господа, аз ви казвам, какво казва писанието. Къде отиват човешките права? Не знам къде отиват човешките права. Но аз ви казвам, какво казва писанието. В Евреи 12 глава 7 стих се казва: ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като със синове, защото кой е този син, когато баща му не наказва? Кой е този син, когато баща му не наказва? Днес има много деца, които не са наказвани от родителите си, когато трябва. И те мислят, че това е доброта. Плода, който раждат, е много лош. Тие деца са извратени деца. Вижте какво казва писанието в Притчи. Притчи 13:24. Който щади тоягата си, който щади тоягата си, и това не е символично, това си е буквално, мрази сина си, а който го обича, го наказва отрано. Аз си спомням, младо семейство с бебе идват при пастора. Бебето е било около годинка, годинка и нещо. Идват при пастора и казват: кога е добро да почнем да дисциплинираме детето ни с пръчка? И пастора ги погледнал и казал: вие сте закъснели. А детето е било само на годинка и нещо. Вие вече сте закъснели с дисциплината. Колко по-отрано, толкова по-добре. И мога да ви кажа, отличен опит, така е. Колко по-отрано, толкова по-добре. Тук някъде са дъщерите ми. Там са някъде дъщерите. Колко по-отрано, толкова по-добре. И тук вижте какво казва. Ако щадиш тоягата си, ти мразиш сина си. Спомняте ли си Павел, след като им каза: аз съм вашия баща, бъдете мои подражатели, написа следващите стихове следното нещо: но някои от вас се възгордели, като че ли нямаше да дойда до вас. Кво искате сега, като дойда? Стояга ли да дойда? Стояга ли? Или с кротък дух? Той като баща беше готов да дойде с гегата. Защото знаеше, че един баща има отговорност да дисциплинира. Нека да ви кажа нещо. В Библията се казва, че Бог е строг и благ. Невероятна комбинация. Той е строг, ние знаем строгостта и благостта Господна. Благ означава добър. Един баща има същата комбинация. Той е добър и в същото време строг. Това е истински баща. Вижте сега Притчи 29:17. Поправяй сина си или наказвай сина си, и той ще даде спокойствие, ще даде наслада на душата ти. Хей, наказвай сина си, и той син ще даде наслада. Ще се кефиш, когато расте твоя син. На 10-то място, 10-та характеристика. Уморени ли сте? Браво! Сърдечна привързаност. Сърдечна привързаност. Първият въпрос на Йосиф, след като се откри на своите братя, беше относно баща му. В Битие 45 глава 3 стих казва: тогава Йосиф не можа вече да се сдържи пред всички, които стояха пред него, и извика: изведете всички от пред мен. И никой не остана при Йосиф, когато той се откри на братята си. И заплака с глас, и египтяните чуха, чу и фараоновия дом. Йосиф каза на братята си: аз съм Йосиф. Той се разкрива. Аз съм Йосиф. И следващия въпрос е: баща ми жив ли още? Първото нещо им се разкрива и казва: аз съм Йосиф, аз съм брат ви. И второто нещо зададе въпрос. И въпросът не беше: как сте вие? Как и баща ми? Баща ми жив ли още? Вижте Притчи 23:26. Чуйте този красив стих. Притчи 23:26. Сине мой, дай сърцето си на мен И нека очите ти внимават в моите пътища. Сине мой, дай сърцето си на мен. И нека очите ти внимават в моите пътища. Бащата бе сигурен, че ако сина бе дал сърцето си на него, понеже той следва Господа, сина му ще даде сърцето си в крайна сметка на Господа и ще следва пътищата на Господа. Сине мой, дай сърцето си на мен. Това говори за сърдечна привързаност с бащата. На 11-то място. Автентичният син се идентифицира или отъждествява с бащата. Отново ще ви дам пример с Мемфифостей. Второ царе, 19 глава, 24 стих, и Мемфифостей, синът на Сул, слезе да посрещне царя, а той нито беше измил краката си, нито беше сресал брадата си, нито беше изпрал дрехите си от деня, когато царят замина, до деня, когато се върна с мир. Докато царя бяга се за живота си от Авесалом, а Мемфифостей по принуда остана в Ерусалим, беше като в пост. Той жалееше за Давид. Нито беше си измил краката, нито беше си сресил брадата, нито беше си изпрал дрехите. Той жалееше. Давид страдаше и той страдаше. Виждате ли го? Давид страдаше и Мемфифостей страдаше. Мемфифостей изглеждаше, сякаш той бе преследван. Сякаш Авесалом търсеше неговия живот. А всъщност търсеше живота на баща си Давид. Живота на баща си. Сина страда, когато бащата страда. Сина се радва, когато бащата се радва. Исус каза следното нещо. В Йоан 10:30. Аз и Отец едно сме. Едно сме. И на 12-то място. Последно. 12-то. Сина защитава бащата. Павел написа следното нещо към своето послание към Тимотей, второто послание, 4 глава, 9 стих. Побързай да дойдеш скоро при мен, защото Димас ме остави. Димас ме напусна. Като възлюби сегашния свят и отиде в Солун, Крискет в Галатия, Тит в Далмация, само Лука е при мен. Вземи Марк и го доведи със себе си, защото ми е полезен в служението. А Тихик изпратих в Ефес. Когато дойдеш, донеси на металото, което оставих Троада при Карп и книгите, особено пергаментите. Ковачът Александър ми стори много зло. Господ ще му върне според делата му и ти се пази от него, защото той много се противи на нашите думи. При първата ми защита никой не взе моята страна, а всички ме изоставиха. Дано не им се счете за грях. Но Господ беше с мен и му крепи, за да се оповести напълно посланието чрез мен и да чуят всички езичници, и аз бях избавен от лъвовиуста. Никой не защити Павел. И Павел писа и каза, побързай да дойдеш при мен. Писа го на истинския си син. Побързай да дойдеш при мен. Никой, всички му оставиха. Никой не взе моята страна. Той имаше нужда от сина си. Той имаше нужда от Марк, който му беше полезен в служението също. Той имаше нужда от верни хора около себе си. Хора, които да вземат неговата страна. Никой не взе неговата страна. Всички го изоставиха. Синът покрива слабостите на бащата. Всеки баща има слабости. Всеки баща. Повярвайте ми, всеки баща. Дори такива имена, популярни за нас имена, С някои от тях, поради Божието благоволение, ние сме имали сме възможност да бъдем с тях, да наблюдаваме живота им от много отблизо. И освен благодата на Господа, която виждаме в живота им, и работата на Бога в живота им, ние виждаме също им слабости. Човешки слабости. Всеки човек има слабости, включително и бащата. Дори той да е добър баща. Сина покрива тези слабости. Не говори за тях. Именно за това няма да ме чуете да говоря за слабостите. Нито на доктор Сеги, нито на апостол Тамо. Ще говоря за това, което съм видял добро от тях. Няма да ме чуете да говоря за слабостите. Сина покрива слабостите на бащата. И примера, който имаме, е в Битие 9 глава, когато Ной обработваше земята на съди лозе и като се напи, описа и се разголи в шатъра си. Спомнете си историята. Ахам, един от синовете му, бащата на Ханан, видя голотата на баща си и каза на двамата си брати отвън. Каза, разкри голотата на баща си. Асим и Яфет взеха една дреха и като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха за днешком и покриха голотата на баща си, а лицата им гледаха назад и не видяха голотата на баща си. Хам видя голотата на баща си и не само, че я видя, каза на братята. Говори за слабостта, за голотата. Разголи още повече баща си. Другите двама братя, Сим и Яфет, без да гледат голотата на баща си, пристъпвайки назад, покриха голотата на баща си. Сина защитава бащата. Покрива слабостите на бащата. Това е един автентичен син. Нека да ви кажа от моето наблюдение. Малко си тия хора. Някои казват, малко бащи има. Това е така също, но и малко синове има. Изборих ви 12 характеристики на автентичния син. 12. Защо 12? Спрях се на 12. Не защото съм нумеролог, но числата в Библията имат също значение. Числото 12 е число на управление. Ако имаш тези 12 характеристики в живота си, ти си автентичен син, както казахме. Но още нещо. Още две неща. На първо място, понеже 12 число на управление, на първо място, ти си позволил Господ да управлява живота ти. Много християни познават Исус като Спасител. Някой, който ги е спасил от ада, някой, който ги е изцелил или освободил, избавил от дадена ситуация. Но малцина, казвам ви го честно, приятели, малцина са тези, които са познали Исус като Господ. Господ означава върховен господар. Малцина са тези, които познават Исус като върховен господар в живота си. И са покорили всичко на господаря в живота си. Така че ако имаш тези 12 характеристики в живота си, освен че си автентичен духовен син, добър син, другото нещо е, че Господ управлява живота ти. На практика, не на думи, на практика. И второто нещо. Ти управляваш живота. Ти управляваш в живота чрез Господ Исус Христос. Както казва Римляни, 5 глава, 17 стих, поради дара на праведността и изобилието на благодата, ние царуваме живота чрез нашия Господ Исус Христос. Хора, които са по този начин, започват да царуват живота. Започват от малко, но започват да царуват. Започват да управляват живота. Колко от вас искат да управляват този живот? Живейте това. Бъдете истински синове в този дом. Нека да ви кажа, завършвам с това. Аз познавам вашия пастор от 20 години, със сигурност. 20 години. може и да са малко повече, но 20 години със сигурност. И за тези 20 години ние сме ходили заедно. Той знае моите слабости, той знае през какво минавам. И аз знам неговите, защото ние си споделяме. Но мога да кажа, без да бъда ласкател, защото аз не съм такъв. Аз не мога да бъда четкаджия, ласкател, не мога да бъда. Знам, че би ми помогнало в някои ситуации, но не мога да бъда. Казвам го от сърцето си. Това е истински баща, истински визионер. А аз не съм срещал много такива. Така че имате привилегията да бъдете в дом на баща, а не дом на наемник, който е нает да пастирува душите на хората. Истински баща. Така че бъдете истински синове в този дом. Бог да ви благослови.